Півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 114-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. «90-е Forever» – так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Гэта перша книга поета. Сергій Прилуцький народився і живе у Бересці. З ним гутарить наша кореспондентка Валентина Аксак. Под грифом Белорусского института науки и мастерства в Нью-Йорку побачив свет сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у саде». Это сборник у поле зроку критика Михася Тычин. У истории белорусской литературы назавсёды засталось имя вельми яркого поэта Анатолия Сыса, який в 2005 году одышел в лепший свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае уласнае кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла. «90-е Forever» – так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Ім'я гэтага поета добре відоме у молодзевых літаратурных асяродках. Ён лаўрэат трох конкурсаў, якія ладзіліся беларускім пэн-цэнтрам і ўдзельнік некалькіх міжнародных літаратурных фэстаў. Ягоныя вершы друкаваліся ў анталогіі маладых творцаў, але асобнай кнігай выходзяць упершыню. Сергій Прилуцкий народився і живе у Бересці. З ним по телефоні гутарить наша кореспондентка Валентина Аксак.
Спадар Сергій, нове десятигоддзе, стагоддзе і тысячагоддзе наступило, коли вам було 20. Книга ваша «Плен» уже больш сталих годов. Чому ви назвали її часом вашого тинейджерства, який гучить як кредо 90-е Forever?
По-перше, основний би такий шалений час прийшовся менавіта ось на 90-ті роки. Плюс до того, просто хотілося ніяк адлюструвати це все, те, що там відбувалося в ці часи, більш-менш. І по-третє, я лічу, що, в принципі, в Білорусі ще 20-те сьогодні не скончилося, не глядячи на ось цю магію лічбу. Ми ще до гетель живемо 90-ті, по-моєму.
У одним з ваших віршів я прочитала: «Я б хотів народитися на новій землі, на початку 20-го сьогодні, з теплим клерком. Працаваць у маленькай канторы ці ў нейкім іншым месцы, на караблі, раз на год выпраўляцца да Рыму ці Вены, а жаніцца пад 30, завесці дзяцей». Цяпер вам 28. Што з гэтых мрояў вашага лірычнага героя ўжо спраўдзілася ў жыцці аўтара?
Мабыць, яшчэ нічога не спраўдзілася з таго, што там напісана, але яшчэ да 30 час ёсць.
У ваших вершов шмат присвячення, причим як живим, так і померлим білоруським і заміжним поетам. А хто для вас є літературним наставником, чи мо навіть ідеалом у поезії?
Ну, можу сказати, що великий вплив оказала англомовна поезія, польська.
У ліку імен, яким ви присвятили свої твори, є ім'я вашої землячки Ярини Дашиної. Недавно ви читали їх на презентації її найпершої книги, яку вона видала у цензурным уладзе холдынгу «Літаратура і мастацтва» і уступіла ў афіцыйны саюз пісьменнікаў. Ваша кніга выйшла ў недзяржаўным выдавецтве. Што для вас прыналежнасць сёння маладога беларускага творцы да пэўныя літаратурныя групоўкі?
Як для мяне, то не мае значэння, да якой групоўкі належыць там той ці іншы аўтар. Я для сябе выбраў пазіцыю, як бы знаходзіцца ў бакова нейкіх членстваў саюзаў, бо ну, я не бачу для сябе ў гэтым сэнсу. Хтосьці бачыць у гэтым нейкі для сябе плюсы. Мне гэта не цікава.
З інтэлектуальнага паэта Сергія Прылуцкага час ад часу прарываецца хуліганісты празаік Сярожа Пістончык. Як суіснуюць гэтыя дзве іпастасі ў вашай творчай асобе?
Вельмі цяжка суіснуюць, бо яны адзін з адным чаргуюцца, часам паралельна нешта спрабуюць рабіць.
Вы, не гледзячы на тое, што адносна беларускіх меркаў, малады паэт, толькі выдалі першую кніжку, але ўжо паспелі пабываць на 4 міжнародних літературних фестах. Скажіть, калі ласка, яка з гэтых країнаў, Польща, Чехія, Україна ці Літва, дзе ви былі на міжнародних літературних фестах, падалася вам найбольш блізкай да беларускай паэтычнай плыні?
У нас вельмі блізкія такі, скажам, літаратурныя лёсы з украінцамі. Іншая справа, што яны трошкі пайшлі далей за нас у плане так званага літаратурнага бізнесу, то бок у іх гэтая справа зараз вельмі моцна раскручваецца і жыццё кіпіць поўным ходам у гэтым плане.
Я ведаю, што вы у сваім штодзённым жыцці зарабляеце, так бы мовіць, на хлеб далёкай ад літаратуры справай. У тым асяроддзі, у якім вам даводзіцца бываць з раніцы да вечара, у працоўным асяроддзі, як успрымаецца паэт Сергей Прылуцкі?
Я не заўважаў нейкага асаблівага стаўлення да таго, што я пішу вершы. Для людзей гэта не так істотна, а істотна тое, якім ты ёсць і які ты чалавек. Сярод тых, з кім я працую, з кім працаваў, у вялікім рахунку не было надта так цікава, што я пішу і пра што я пішу.
То есть по-ранейшаму паэт не ёсць у сваёй айчыне, нават у сваёй маленькай айчыне, якой можна назваць працоўнае асяроддзе. Скажыце, гэта на карысць беларускай літаратуры, такое стаўленне індыферэнтнае ў лепшым выпадку да беларускіх творцаў, ці на шкоду ёй?
Справа не ў беларускай літаратуры, а ў агульным стаўленні да літаратуры, бо шмат людзей, з якімі там прыходзілася мець стасункі, яны гэтаксама адносіліся да любой іншай літаратуры, незалежна того, на якой мове яна там была напісана. Таму гэта гаворыць не пра стан беларускай літаратуры, а ўвогуле пра так званы гуманітарны крызіс, калі людзі папросту больш цікавяцца нейкімі тэлевізійнымі шоу, нейкімі добрымі мастацкімі фільмамі або кніжкамі.
І тым не менш, калі вам даводзіцца атрымліваць запрашэнні на ўдзел у нейкіх літаратурных імпрэзах, ці не ўзнікае ў вас праблема з начальствам, каб вам дазволілі паехаць, што называецца, адпусцілі вас з працы?
Мне, слава Богу, з гэтым праблемаў няма. Прыхільна ставіцца на працу да таго, што час ад часу з'язджаю на некалькі дзён. Усё окей.
Жадаю, каб усё окей у вас было і ў далейшым творчым вашым лёсе, і чакаем наступных кнігаў.
Паэтам Сергеем Прылуцкім гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі паэта «90-е Forever». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыкамі Міхася Тычыны пра зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе».
У сваёй нядаўна выдадзенай кнізе пра Міхася Забэйду Суміцкага даследчык Алесь Горбач прыводзіць многія невядомыя факты з біяграфіі спевака.
Безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай. Яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новае словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пад грыфам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку пабачыў свет зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе». Пераважная бальшыня твораў раней друкавалася толькі ў эміграцыйным друку і мела абмежаванае выйсце да чытачоў. Сярод аўтараў кніг Пётра Крэчаўскі, Наталля Арсеньева, Кастуся Кула, Янка Юхнавец, Лявон Юрэвіч. Іх творы і будуць сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Найбольш камфортна пачувае сябе на эміграцыі паэзія, у меншай ступені проза, не вельмі утульна драматургіі, згодзен у гэтым з выказваннямі Ванкарэма Нікіфаровіча, укладальніка і аўтара прадмовы, і Лявона Юрэвіча, аўтара дадатку, у якім падаецца кароткі агляд гісторыі беларускага тэатру і драматургіі на выгнанні. Аднак не даводзіцца гаварыць і пра іх другасную ролю ў культурным жыцці эміграцыі. эміграцыі. Тэатр ва ўмовах эміграцыі выхоўвае маладое пакаленне беларусаў, якое трапляе ў чужое культурнае асяроддзе і пачынае цурацца сваіх звычак і традыцый. У камедыі «Кастуся, акулы, тараканы ў Саладусе», якая адкрывае кнігу, элементарнае разуменне простых ісцін, выяўленае ў асуджэнні сваіх землякоў, што паквапіліся на лёгкія грошы, прадаліся і аддаліся ў палон, напаўняецца глыбокай думкай пра тое, што страціўшы беларускасць, беларус губляе разам з ёй адвечныя чалавечыя і хрысціянскія каштоўнасці, забывае на цану ўзаемадапамогі, увагі і павагі ва ўмовах уваходжання ў новы незнаёмы свет. Зроблена гэта дасціпна, з гумарам, трапна выкарыстоўваюцца макаранізмы, ствараюцца каларытныя характары сучасных амерыканізаваных пустарэвічаў. Духовная основа нации, корони белорусской ментальности, притягивают своей чистенёй и глубинёй Наталью Арсеньеву у драме «Лясное озеро», у драме, побудованной на фольклорном сюжете, гэта разваги про непозбежный лёс, який у старожитных трагедиях займал центральное место под назовами «Рок», «Фатум», «Кон», и які люди спробовали с допомогой молитвов и ахвяроприношенняў обысти. Князь, закаханы у сялянскую дзяўчыну Алёнку, каб не парушаць дынастычную традыцыю, падпарадкоўвае свае пачуцці розуму, ахвяруе сваім шчасцем, становіцца нават сватам на вяселлі, але ўрэшце вяртаецца ў абдымкі каханай і гіне ад кулі яе раўнівага мужа. Збываюцца прароцтвы варажбіткі, гераіні п'есы, якая спявае ў фінале: «Ой ты, доля, доля, доля чужаніца, у цябе ў долі нельга проситься. Тебе доля злая, проклинают люди, проклинают с болем, проклинают, славят». Петр Крычевский, псевдоним Пезнич, старшиня Рады БНР, який не подпорядковался решению Берлинской конференции об самороспуску Рады и до конца життя заставался на своей посаде, жил политичными клопотами про моральную устойливость керовников и творцев незалежной державы. У богатой на подеи белорусской истории он выбрал постать князя Михася Глинского, про якого написал историю драму «Здрада». У п'есе яскрава показана неардынарная особа чалавека, надзеленая задаткамі геніяльнага палкаводца, еўрапейскі адукаванага, які паддаўся асабістай крыўдзе і пачуццю помсты, а ў выніку вымушаны быў бегчы пад крыло маскоўскага цара Васіля III, здрадзіць краю, які сапраўды любіў, і ўрэшце загінуў у падземным каземаце. Апошнія яго слова покаяння звернуты да свабоднага народу беларусаў. Цытую: «Хай лёс мой напоўнены сумам і мукай, як прыклад застанецца роднай зямлі, і будзе патомным пры здрадзе парукай». П'есы Янкі Юхнаўца «Успаміны», «Урачыстасць у садзе», якая дала назву кнізе, «Адам і Ева» на фоне традыцыйнай пастылю драматургіі іншых аўтараў успрымаецца як новае слово авангарднага тэатра. У адрозненне ад насычаных падзеямі п'ес суайчыннікаў, у Юхнаўца увага звернута на інтэнсіўнае ўнутранае жыццё яго персанажаў, што збліжае яго с драматургіяй Францішка Аляхновіча. Былы партызан Самук, які 15 год святкаваў з сябрамі здабытую цяжкай цаной перамогу, раптам адчуў, што адстаў ад хады часу і што свет жыве думкамі пра іншае. Цытую: «Яго прызналі людзі, ягоныя заслугі, і ён пачаў не прызнаваць іх». Такая парадоксальность суджэнняў уластивая и героям інших п'ес Янкі Юхнаўца. У конце книги приводится досыць ёмістая библиография згадок у беларускамоўнай прессе про театральное жыццё беларусов, якая сама по себе сведчыць об драматургии беларускай эміграции, як прыкметной з'яве літаратурнага процессу 20-го стагоддзя.
Прогучалі розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруських письменників на еміграції під назвою «Урочистость у садзі». На хвалях радіо «Свобода» ви слухаєте «Дом літератора». І далі в нашій програмі гуторка з поетом Сергієм Сисом і його нові вірші у авторським читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі, у тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження у Люксембургу. За його проголосували представники усіх країн, які уваходять у Раду Євразв'язу. Активіст партії БНФ Франа Квячорка став одним з 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гуторки признала непридатним до журналістики. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнама навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Прозвище Сис нярідко зустрікається в усесвітній літературі. Відомий чеський поет Карл Сис, російська письменниця Юлія Сис, українська поетка Алла Сис. А в історії білоруської літератури назавжди засталося ім'я вельми яркого поета Анатолія Сиса, який у 2005 році одійшов у ліпший світ. Ягоний літературний рівнолеток і земляк Сергій Сис покуль не має власної книги, але у творчості не хоче заступати своєму слинному тьоску прозвищем. Сергієм Сисом зустрівся Михась Скобла.
Сергій, прикладно год тому я побачив твоє ім'я у телефонному довіднику привладного союзу письменників Білорусі. У той же час ведаю тебе як чоловіка демократичних переконанню. Як сталося, що ти опинувся у не зусім своєї, як мені здається, компанії?
Питання, звісно, крихи нечекане і провокаційне. Справді, певний час я працював у державних сродках масової інформації ще у Гомелі. І тоді ніяк так отрималося, що мені примушали приїхати сюди на установчий з'їзд. Ситуація таким чином складувалася. Значить, після цього з'їзду я вернувся і, не чекаючи нікого подвоху, протягував працювати. Потім, коли ніякі такі обструкції почалися, і я своє прозвище почув у списі нового союзу, я зробив одмислову заяву, яку передав цьому керівництву. Однак той факт, що моє прозвище затулося в цьому довіднику, це прикро так відчувати сьогодні і чути це, але вже ж не поправиш, це те, що здарилося.
Коротше кажучи, ніяких заяв об уступленні у той союз ти не писав?
Певно, я заяву писав тоді на початку, ще не ведаючи, що це може бути за союз. Однак на установчому сході, який був у Гомлі, значить, я не уступав в цей союз.
Сергій, раніше я думав, що Сис – це рідкое прозвище. Покуль не трапив на родиму Анатолія Сиса у Горошка, у Заспу, поблизу Речиці, це і твоя родима. Там лечь не кожен третій Сис. А все ж, як тобі живеться, як тобі пишеться з таким прозвищем Анатоль Сис, не заміная?
Писати не заміная, однак у житті часом здараються різні цікаві казуси. Наприклад, я вже привик відказувати на питання незнайомих людей, з якими знайомилися. Ви Сис? Ви ж померли, здається. От, це я вже до цього привик. Тим не менше, ім'я Анатоля Сиса, воно надає ніяку відказність учинкам, словом, яке пишуться. Так само, це великий такий груз, гнет, почесний, звісно, який я несу по житті. А земляков, звісно, Сисов багато, однак не тільки у нас вони живуть, вони живуть і в Росії, живуть на крайнім півночі, живуть у Європі. Цікаве прозвище, розкидане по всій Європі.
Відомий, до речі, чеський поет Кароль Сис. Не читав його?
Так, я читав його в перекладах і Анатолія Сиса, і читав в інших перекладах. Однак не тільки Кароль Сис пише вірші. Є Юлія Сис у Москві, яка пише вельми чудовне оповідання, є Алла Сис, київська поетка, яка піша вельмі шыкоўныя вершы, жаноцкая лірыка вельмі цікавая. Я спрабаў перакласці, дарэчы, але мне пакуль яшчэ не трымалася з гэтым нічога.
Карацей кажучы, у свеце як мінімум 5 паэтаў з прозвішчам Сыс.
Гэта дакладна. Я зусім нядаўна даведаўся, што ў Бераставіцкім раёне ў вёсцы вучыцца Сержук Сыс, які таксама піша вершы, і яны нядаўна друкаваліся ў мясцовым друку. Гэта вельмі цікавы факт. Моладзь наступае на пяты.
Хай усім сысам добра творыцца. Твая жонка, Сергей, паэтка Галіна Дубянецкая. Як жывецца двум паэтам у адной сям'і, у адной кватэры?
Адназначна сказаць, цяжка, складана, таму што з аднаго боку гэта вельмі добра, а з другога боку гэта таксама нейкая адказнасць, а з другога боку гэта таксама кампраміс, таму што кожны творчы чалавек гэта асоба з вялікай літары, трэба паважаць думкі, меркаванні, якія часам не супадаюць у дачыненні там да ацэнкі нейкіх твораў ці нейкіх літаратурных з'яў. Але тым не менш гэта цікавае жыццё, і я не хацеў бы яго прамяняць ні на якое іншае.
2 гады таму ты перабраўся ў Менск з Гомелю, дзе пражыў каля 20 гадоў. Як прайшла акліматызацыя ў сталіцы і пра што гомельская? З чым давялося расстацца? Ты шкадуеш да гэтай пары?
Шкадую я толькі пра адно, што камернае жыццё нейкае знішчылася ў сталіцы. Там усё было знаёма, на месцы, сталыя сябры, мала новых падзей, ціхая плыні жыцця. Тут жа ўсё абрынулася сваім клімасцю. Тыя сябры, якія сцікаліся, засталіся тут, яны змяніліся, але з'явіліся новыя. Я ніколькі не шкадую, што гэтае жыццё мне закруціла, завіхорыла і не дае тут сумаваць.
Сергей, ты займаешся праваабарончай дзейнасцю ў цэнтры «Вясна». Калі на гэтую тэму прыгадаць што-небудзь літаратурнае, то найперш прыходзяць на памяць знакамітыя радкі расейскага паэта Владзіміра Сакалова. «Я стаміўся ад нашага веку, ад яго крываўленых рэк. Мне не трэба правоў чалавека, я даўно ўжо не чалавек». Дзеля справядлівасці згадаем, што ідзецца пра мінулы, пра 20 век, пра 20 стагоддзе. Ці перасякаюцца неяк у тваім жыцці паэзія і праваабарончая дзейнасць?
Пэўна, пункты перасячэння здараюцца, але я стараюся, каб паэзія была асобна, таму што гэтая дзейнасць, праваабарончая дзейнасць, яна вымагае вельмі шмат псіхічнага напружання. Гэта вельмі нервовая праца, якая забірае шмат энергіі. І таму паэзія гэта нейкае светлае, якое сёння дае надзею жыць, дае надзею не звар'яцець ад тых падзеяў і ад той сітуацыі, у якой мы часта апынаемся ў нашым паўсядзённым жыцці. Но аднак не можна сказаць, што не перасякаюцца гэты дзве лініі, часам такое здараецца.
Што ж, давай звернемся да светлага. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння нашым госцем паэт Сергей Сыс. І што мы сёння пачуем у аўтарскім выкананні, Сергей?
Я прачытаю сёння некалькі вершаў, якія увойдуць у кнігу паэзіі, якую я нарэшце падрыхтаваў да друку, і сёлета яна павінна выйці у бібліятэцы часопіса «Дзеяслоў». Дзе апошняя поўня вужыная, мые твар у прыціхлым сажы, за вербой і сухімі ажынамі дзеляць яблык, апалы, вужы, леракі, што нізамі туманіцца, разліваюць жаўцё ліхтары, з іх святлом застаюся да раніцы, да світальнага сонца ў гары. Дык тады ўжо з астатнімі сіламі над сажом плячу на край свет, будуць мне над ламанымі крыламі ветракі памахваць услед. Плячу неабсяжнае, сіняе, некаханы і ўжо неземны, назіраць, як звялы дельфініум, замірае ў чаканні зімы, ломіць рукі палёт мне, і стомлены прыцягненнем далёкай зямлі, упаду паміж Заспай і Гомелем у расхростаныя палі, скуру вымыюць пальцы кастлявыя вераснёвых самотных дажджоў, колкай пожняю, сохлай атаваю, я без рук даползу да вужоў, можа прымуць і з велькай літасці не адмовіць у цёплай нары, толькі вужам бы з поля выпаўсці да ракі, дзе гарэлі кастры. Я забіты, як належыць барду, галаву раструшчыў мне камень, маіх воч ненавісць і пагарду, груганы, дзе ўбудзь каторы дзень. Я забіты, кроў мая шыпшына, паабапал змучаных дарог, я цябе, зямля мая, пакінуў, я цябе, радзіма, не ўбярог. Я забіты ў змрочных камяніцах, у юдолі велічных муроў, дзе схілілі головы званіцы недаруйнаваных кляштароў. Гэты верш я прысвячаю сваёй жонцы Галіне Дубянецкай. Пасадзе пана вінчы ў лістападзе, плыве пяшчота цьмянага святла, яго дасхочу ў яблыневым садзе, ніколі ты паглядам не піла, а тут жа сонца яблыкі, якія удзячная атульвае трава, хоць гэты рай, што пан даўно пакінуў, сваё амаль аджыў, адгараваў, цяпер тут шмат у прыцені сугуччаў, цябе са мной, а з намі даўніны, прыйдзі, паглянь, як абдымае сучча, як панскі сад закрадваецца ў сны, тут рукі дрэў змагаюцца з туманам, а сэрцы яблыкам мароз прасцінаў. Прыйдзі, я з цемры яблычак дастану, які пан віншы ад людзей схаваў. І апошні верш «Падарожжа ў зіму». Падарожжа ў зіму пачынаецца ў высмеглым жніўні, калі мроіцца снег, а небёсы працялі рагаціны дрэў, нібы шнары ад драпінаў, што сакавік прычыніў мне. Мне білет да зімы, я так цяжка без снегу хварэў, раздзімаючы ноздры ля свіслачы песціць чаканне хрумскіх шкельцаў, яшчэ не расчаўленых днём немаўлём, прачынацца, глядзець у вакно і скрозь шкло партызаніць за развед батальёнам зімы, што безбоязна прэ на пралом, і не ўбачыць пачатку атакі, якая парушыць сытых вуліц і плошчаў апухлых ад сну статус-кво. Замяце гэты чортавы горад па самыя вушы, хоць на зыбкую ноч першабытнай віхурыся его. Вось і ўсё. Ціхамірна палягуць снягі над Немігай. Твой білет несапраўдны і зняту з маршруту зваротны цягнік. Падарожжа ў зіму перапыніць раптоўна адліга, за якой вызваленне кастрычніцкі пляц сакавік.
Сергей Сыс читав свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 12 красовика.
У эфире «Свободы».
Головное питание журналистики.
Что, где, коли, як?
У эфире «Свободы».
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязковага двара и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и в интернете.
Шановные слухачи, наступные 2 годины. От 20 до 22 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!